În zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vedere la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Amin. Titlul predicii, așa cum ați putut să vedeți încă din buletin, este Biserica alege slujitori. Am socotit că textul ăsta și predica asta merge astăzi mai bine ca la Crăciun și ca la Paști. Că orice lucru și are vremea lui. Și dacă noi suntem la vremea când alegem slujitori, pentru 2 ani de zile în slujirea bisericii, am găsit că ăsta e textul potrivit astăzi și asta e predica potrivită astăzi. Și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să las Scriptura să vorbească, să ne vorbească fiecăruia și cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Și vreau să o mărturisesc de la început. Nu vreau să am o predică frumoasă sau lustruită sau stilată, ci vreau să fie o predică în care cuvântul lui Dumnezeu să creeze un impact în fiecare din noi, ca să gândim și să acționăm și să procedăm așa cum vrea Dumnezeu. Aș vrea în mesajul din această dimineață să răspundem la câteva întrebări. Să răspundem la întrebarea: de ce își alege biserica slujitori? Cum își alege biserica slujitori? Și ce fel de slujitori își alege biserica? Voi căutați să răspund eu, voi lăsa cuvântul să răspundă mai mult și să căutați fiecare să vă răspundeți în inima dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, la aceste întrebări. De ce, cum și ce fel de? De ce alege biserica slujitori? Cum alege și ce fel de slujitori alege biserica? Cred că primul lucru care ar trebui subliniat și care se impune și care din text se degajă imediat este că instituirea slujbei de diacon în biserica Noului Testament s-a făcut din necesitate, din nevoie. S-a impus să se instituie această structură de slujire. N-a fost o invenție a cuiva, n-a fost o inovație a cuiva, nu s-a zis: haide să avem și noi niște funcții în biserică, niște titluri, haide să alegem niște oameni pe care să-i numim diaconi. Cuvântul diacon este un cuvânt care vine din limba greacă. El însemnează slujitor, la plural diaconoi, slujitori. Cei aleși diaconi au fost aleși să slujească. Cei aleși în ziua de astăzi în biserici sunt aleși să slujească biserica. Cuvântul spune: în zilele acelea, când s-a înmulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vedere la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Foarte telegrafic și foarte concis, în câteva sublinieri aș vrea să vedeți starea, climatul și structura bisericii din Ierusalim. La cincizecime, găsim scris în Fapte, capitolul 2, că aproape 3.000 de suflete s-au adăugat la numărul ucenicilor. Sigur că e sănătos să credem că nu toți acești 3.000 au fost din Ierusalim, pentru că găsim scris că erau atunci la Ierusalim oameni cu cernici, iudei din toate neamurile care sunt sub cer. Foarte mulți dintre ei s-au întors probabil acasă. Dar biserica a continuat să crească. Se spune în Cartea Fapte că și cu ajutorul Duhului Sfânt biserica se înmulțea. Se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. În Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu versetul 15, zice că numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Avem chiar și o specificație care spune că numărul ajunsese la 5.000. Aici cred că nu mai sunt numărați acei credincioși care au primit pe Domnul la Rusalii și au plecat în țările lor de origine. Aici cred că este vorba de oameni care erau la Ierusalim, care erau parte în biserica din Ierusalim. Biserica avea o structură oarecum ambivalentă. Erau două mari categorii de oameni. Erau evrei din Ierusalim și din Iudeia, care vorbeau evreiește, care țineau legea și toate rânduielile, dar limba lor în care se exprimau era limba ebraică. Erau evrei care locuiau în alte părți ale Imperiului, a Imperiului Roman, care au stat poate pentru foarte multă vreme acolo, poate că de copii au crescut în alte țări, au păstrat legea, au păstrat Vechiul Testament cât au putut, dar limba lor de bază era de acum limba greacă, așa numiți evrei eleniști. Și unii și alții erau credincioși, dar erau în biserică aceste două categorii. O parte a bisericii vorbea doar evreiește, o parte vorbea preponderent în limba greacă, deși e sănătos să asumăm, să credem că știau evreiește, că slujbele erau în evreiește, înțelegeau, puteau să comunice, dar erau poate cam așa ca și copiii noștri sau, să zicem, nepoții noștri, care între română și engleză înclină mai mult spre limba engleză. Biserica, și asta e frumos să observăm, încă de la începutul ei, din zorii istoriei ei, se ocupa de ajutorarea celor în nevoi. Biserica se aduna pentru rugăciune, pentru închinare, pentru învățătura apostolică, pentru frângerea pâinii, dar biserica era sensibilă la nevoile celor din biserică, la săracii sau la cei lipsiți din poporul lui Dumnezeu. Progresul unei biserici aduce cu sine și probleme. Biserica de la Ierusalim avea progres, avea propășire, prosperitate. S-a înmulțit numărul ucenicilor. Asta e o mare bucurie. Dar când există progres, când există prosperitate, cresc și problemele și apar problemele. O biserică fără probleme, fără niciun fel de probleme, este doar o biserică moartă. O biserică istorică, la care oamenii se ducă la un muzeu, intră, se uită, fac o poză și ies afară. În biserica aceea nu sunt probleme. Într-o biserică vie, cu oameni ca mine și ca tine, sunt probleme. Și cu cât biserica crește și oamenii sunt mai mulți, se mulțesc și problemele și uneori și adâncimea problemelor sau profunzimea lor există. Problema care s-a degajat în biserică și care a apărut în biserică a fost că văduvele acestor frați evrei care vorbeau grecește, a evreilor eleniști, erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Aș vrea în primul rând să observați că acest caracter de ajutorare prin expresia ajutoarelor de toate zilele, era oarecum continuu, nu se întâmpla doar o dată în an. Erau ajutoare de toate zilele, erau administrate în fiecare sâmbătă sau în fiecare duminică, o dată la două săptămâni, o dată la lună, nu știm. Dar era o oarecare continuitate. Biserica avea grijă de cei săraci, însă văduvele celor care vorbeau grecește, a eleniștilor, erau trecute cu vedere. În biserica lui Hristos nu există oameni mai importanți ca unii ca alții. Nimeni nu este voie să fie trecut cu vederea. Fie că e vorba de împărțire de ajutoare, fie că e vorba de orice. Nimeni nu e mai special decât celălalt. Nici păstorul, nici diaconii, nici secretarul, nici casierul, nici dirijorul, nici cei bogați, nici cei cu multă carte, nici unul nu este mai special decât celălalt. Dacă n-ai știut, fă-ți o notiță, pentru că în buletin este loc pentru notiții. Și uite de la ceas și scrie, 11 și 15 minute, păstorul a explicat că în biserica lui Hristos niciunul nu mai special decât ceilalți. Dacă ai crezut altfel până acum, te-ai înșelat. Care-i dovada biblică că nici unul nu e mai special ca celălalt? Uitați care este. Căci nu cu argint, nu cu aur, nu cu pietre scumpe ați fost voi răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu cum sângele Fiului lui Dumnezeu, omelul lui Dumnezeu. Același preț l-a plătit Dumnezeu pentru mine și pentru tine. Atâta valoare a pus Dumnezeu pe fiecare din noi. Sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă ne cumpăra în dolari, dacă ne cumpăra în euro-dolari Și pentru unul plătea 10.000 și pentru unul plătea 1.000, aveam voie să ne umflăm pieptul în biserică. Altfel, dacă nu ne cumpăra, nu ne răscumpăra Dumnezeu, toți mergeam în iață, fie clar. Poate nu în același compartiment, nu pe același palier, dar toți mergeam în iad. Am scăpat de pedeapsă prin jertfa Domnului Hristos, prin credința în sângele Lui. De aceea, în biserica Domnului Iisus Hristos, cei tineri și cei bătrâni sunt la fel de importanți. Cei cu multă carte sau cu mai puțină carte, cei cu sute de mii de dolari sau cei numai cu sute de dolari. Nu acestea sunt criteriile de valoare, ci credința și dragostea de Dumnezeu. Dar problema a apărut chiar într-o biserică unde erau 12 lideri, fără discuție spirituali, fără discuție înzestrați, fără discuție călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Problema n-a fost prevenită, a apărut. Vedeți, se făcea o împărțeală. Înainte de a fi aleși diaconii, această împărțeală avea loc, pentru că împărțeala aceasta a generat problemele. Femeile, văduvele evreilor care vorbeau grecește erau trecute cu vederea. Deci erau oarecum niște împărțitori, că se înfăceau împărțială. Poate erau totdeauna alți oameni, poate, nu știm, nu vrem să intrăm în speculații, dar a apărut această problemă care a fost apoi adresată de apostol. Înainte de a merge mai departe, aș vrea doar să subliniez că în biserici reale există probleme reale. Problemele apar de la sine, datorită faptului că fiecare om are problemele lui. Eu am 20 de probleme în viața mea. Ai și tu 20 și ai și tu 20, deja dintr-o dată, dacă suntem trei, avem 60 de probleme. Păi, fraților, asta e temă mare. Temă de casă să rezolvi 60 de probleme și unele foarte grele. Fratele Richard Wurmbrand îmi spunea odată, frate Levi, când predici la noi în apartament, oricât de bine prești metale, cât de științific, cât de pregătit ești de istoric, zice, nu uita că fiecare om din fața ta din bancă are cel puțin o durere în sufletul lui. Câți ascultători ai la predică, atâtea dureri ai. Știți că m-a impresionat. Și tu, prin Evanghelie, trebuie să aduci un răspuns, un leac, o soluție, o alinare, atâtea dureri. Fiecare dintre noi avem probleme, fraților. Nu există om fără probleme. Unele dintre ele le știm doar noi, nu le-am împărtășit cu nimeni, dar venim cu ele la biserică. Plecăm cu ele poate de la biserică. Le avem în inimă, în minte, ne muncesc de multă vreme. Și cuvântul Domnului trebuie să fie un răspuns la aceste probleme. Dacă există în biserică oameni cu probleme, tot așa de adevărat este și că există oameni care sunt probleme. Nu doar că au probleme, ci există oameni care sunt problemă. Aceștia de obicei se identifică foarte ușor printr-un spirit de nemulțumire extraordinar. Ei sunt nemulțumiți față de toată lumea, ei sunt cârtitori, ei tot timpul murmură, ei tot timpul bagă de vină, cu ei nu-i bine nicicum. Dacă e cald în biserică, e prea cald, dacă nu-i cald, nu-i cald, dacă e rece, de ce e rece? Dacă nu se cântă pe patru voci, de ce pe patru voci? Dacă nu se cântă, de ce nu se cântă? Dacă se predică scurt, nu s-a pregătit păstorul, dacă e lung, etc. Astea sunt oamenii care întotdeauna au ceva de spus împotrivă. Și îl întrebi, e asta problema ta? E asta problema ta? Sunt oameni care au probleme, toți avem probleme. Dar nu trebuie să fim oameni problemă. Problemele vin de la sine. Biserica s-a înmulțit, a crescut numărul ucenicilor, a apărut o problemă. Există probleme reale și există probleme imaginare. Există probleme care ni le facem noi, care le închipuim noi. Îi auzi pe oameni care au problema unității în biserică. Nu-i unitate în biserică. Nu-i dragoste. Nu-i dărnicie în biserică. Niciodată nu l-auzi vorbind de faptul că nu-i dărnicie pe unul care a dăruit. Nu am auzit în 20 de ani de când slujesc ca păstor. E un pic de experiență, fraților. Cu oamenii. N-am auzit plângându-se în nicio biserică că nu-i dragoste pe oameni care iubesc și care dau altora dragoste. Niciodată, vă spun, nu i-am auzit plângându-se pe cei care iubesc că nu-i dragoste. Noi am auzit, plângându-se că noi unitate, pe cei care trudesc pentru unitate și care se silesc să fie parte în soluția acestei probleme. Noi am auzit, plângându-se că nu se dăruiește pe oameni care nu dau. I-am auzit plângându-se că nu-i unitate pe oameni care nu se unesc la rugăciune cu biserica, nu se unesc la cină cu biserica, nu se unesc, ăștia n-au unitate sau dragoste. Și de fapt, este pentru că ei sunt problemă. Există probleme care ne imaginăm noi, care le vedem unii la alții, dar există probleme reale. Problema care a apărut în biserica din Ierusalim era o problemă reală, verificabilă, palpabilă. Văduvele evreilor care vorbeau grecește erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarelor de toate zilele. Există în biserici, fără discuție, probleme inventate. Probleme care sunt din cauza locutare, din cauza locutare, niciodată din cauza mea. Niciodată din cauza ta, numai din cauza altora. Dar există probleme reale. Nevoi reale. Și când, de pildă, eu aș putea să spun, cum ziceam vineri seara la pregătire despre slujire, noi avem o problemă în biserică. Eu, de pildă, n-am fost pus niciodată să dirijez corul. Eu știu mulți alți păstori care dirigează corul. Fratele Nicu Mânzan ne-a spus că dirigează corul. Asta e o problemă, nu? E problema mea. Că aș vrea și eu să dau din mâini frate Daniel, numai cum mișc pe un dege, mă uit la el și zic, frate, nu mă, așa face odată și toți. Hai, hai, eu fac așa, eu îi văd cum urcă corul, voi. Nu-i vedeți că este cu spatele, așa face frate Daniel. Și ei știu toți că zice, ce de nu cântați? Și la strofa doua mai tare cântă. Ce aș vrea și eu numai așa să fac? Hei, hei, hai, și biserica așa să meargă înainte. Dar asta e problema mea că aș vrea eu să dirijez corul. E problema ta că ai vrea să cânți la orgă. E problema ta că ai vrea să fii la școala biblică. E problema bisericii. Biserica are 3 învățători la școala biblică. A avut 4 și poate avea 5 oricând. Asta e problema. Spuneam vineri seara, zice cineva, nu se promovează tinerii, frații. Asta e problema noastră. Spune, frate, frate păstor. Îl vezi pe fratele Sandu. Ai putea să pui la ora de rugăciune. Dacă eu am uitat, spune. Și într-o paranteză fie spus, foarte frumos a ținut ora de rugăciune. Foarte frumos. Toți s-au putut ruga. A condus așa că s-a încheiat la timp. Minunat! Și eu am de învățat. Dar asta nu e o problemă reală, e o problemă care tu vrei să o faci. Dar sigur că există probleme reale. Slujba, structura de diacon, a apărut atunci când a fost această problemă. Interesant este că apostolii au sesizat această problemă. Au observat această problemă și au pornit în rezolvarea ei. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor. Vedeți, 12 oameni înțelepți care au fost cu Domnul 3 ani și jumătate. Am zice noi că n-aveau nevoie de ceilalți. Nu puteau oare 12 oameni să zică, ok, asta e problema. Asta e o problemă de 5 minute. O rezolvăm. Ștefan, Nicanor, ia veniți voi încoace. Voi 7. Faceți slujba. Să nu avem probleme. Dar n-au găsit de bine apostolii să o rezolve așa. Și apostolii au chemat adunarea. Pentru că, vedeți, noi toți conștientizăm problemele. Dar trebuie ca toți să fim parte în rezolvarea problemelor. Nu ajunge cu nimic că arătăm cu degetul, că murmurăm, că comentăm, că ai problema, că ai problema, că ai situația, că ai nevoie. Biblia arată că toată adunarea e chemată să ia parte la rezolvarea problemei. Au chemat mulțimea ucenicilor și au zis, se pare că unii ar fi așteptat ca să o rezolve apostolii. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Deși slujirea aceasta la mese e foarte importantă, vom vedea ce fel de oameni au fost aleși. Dar prioritatea numărul 1 sau prioritatea absolută este slujirea cuvântului lui Dumnezeu, propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu vrem să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu. Nici o slujire nu e importantă, să știți, decât propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Și apostolii se hotărăsc să decline o slujbă și o competență, să refuze practic o lucrare. Nu că nu e importantă, nu că nu trebuie făcută, nu că ar nesocoti-o, ci pentru că ei înțeleg că trebuie să fie oameni numiți special pentru această slujire. De aceea, fraților, alegeți dintre voi. Voi alegeți dintre voi. Adunarea ucenicilor. Biserica din Ierusalim e chemată să aleagă din sânul ei oameni care să fie puși în slujire să adreseze această problemă, să o corecteze, să fie sigur că în biserică e pace, liniște, unitate. Întrebarea mea este în această dimineață pentru mine și pentru tine. În biserica aceasta, ești tu parte din problemă sau ești tu parte din soluția la problemă? Ești tu parte din problemă sau parte din răspuns? Apostolii n-au chemat adunarea ca să mai facă vreo câteva probleme, că una n-ajungea. Ce e o problemă? N-avem, nu ne ocupăm de ea. Hai să adunăm adunarea să mai propună probleme. Și au chemat adunarea ca să rezolve problema. Când rămân frații la un sfat frățesc, când există o consfătuire, o adunare generală, tu, frate Marian, mă refer la Marian Levi de aici, dar tu te referi la tine, ești parte din soluție, din rezolvare, sau ești parte din problemă? Sau ești o nouă problemă? Sau ești tu însuți o problemă, un om care creează probleme? Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim din acei care contribuim la rezolvarea unei probleme, la rezolvarea unei situații. Dacă există o durere, la alinarea ei, la mângâierea ei, și nu fim din aceia care propun, care creează, care fac probleme. Nu-i potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Să știți un lucru. Nu există slujire în biserică care să cred că nu e importantă și ca să nu o fac. Dacă stau acolo pe banca unui fratele Cornel acum și vine o soră mai bătrână, mă ridic și deschid ușa. Dau mâna, o ajut să intre și dau buletinul. Și știți ceva? Mă simt tot așa de onorat, poate mai onorat, și cred că am făcut un lucru tot așa de important ca și când vin aici să predic Evanghelia. Să stau acolo la ușă, dacă e cazul, și nu mi-e greu. E o lucrare pentru Dumnezeu. Și de la 9 până la 11, acolo stau. Și dacă cineva intră, nu m-a numit nimeni ușier, dar sunt ușierul bisericii. Și altădată mai stau frați pe lângă mine și lor le-e greu să deschidă ușa. Și mă tot duc și o deschid și mă gândesc odată. Odată, fără să le pună nimeni o diplomă aici, o să o deschidă și ei. Sau după 11, sau 10, când eu vin la amvon, dacă chiar vine un prieten sau cineva mai târziu și se uite așa că unde să stea, unul de acolo se va ridica și va merge. Mă, ce fi binevenit! Ocupă loc la bărbați! Să fac eu, doamnă! Ocupă loc aici la femei! Nici o slujbă nu-i mică, să știți, în împărăția lui Dumnezeu. Noi putem fi mici pe din lăuntru. O, ce e asta? Să conduc cântările? Sau ce e asta? Să fac anunțurile? Da, să fac anunțurile. Fratele Pavel mi-a zis, frate Levi, pune-mă și la ora de rugăciune. Pune-mă să duc colecta. Orice slujbă, dacă e cazul. Și știu că îndată l-am numit pe fratele Pavel să fie între cei care duc colecta. A venit cineva la mine din biserică și mi-a zis, fratele, păi chiar pe fratele Pavel l-ai numit. Știți ceva? Într-o biserică în care frații se dădeau înapoi de la merge cu colecta, păstorul, n-am fost eu păstorul ăla, s-a dat jos de la amvon, a luat cele două farfurii, am fost martor, a dat o farfurie de o parte, a dat o farfurie de alta, a mers în spate acolo, a venit cu farfuriile în mână, s-a rugat Domnului, a cerut binecuvântarea pe toți care au dăruit. Și știți ceva, nu le-a strâns pentru el. Să duci farfuria. E o slujbă, frate, în biserică. Dacă înțelegi că o faci pentru Dumnezeu și pentru biserică. Să te rogi pentru colectă, pentru cuvânt. E un mare lucru. E un mare lucru. Sunt slujbe importante. Nimic din ce se face în slujba lui Dumnezeu, să știți că nu-i lipsit de importanță și de valoare. Are un mare preț. Nu vrem să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. De multe ori noi zicem așa, să facă cu tare, pastorul să facă. Sau să facă fratele Pavel, sau să facă casierul, sau să facă secretarul. Nu-i mare lucru, să știți. Odată am avut o discuție cu privire la congres. Că nu mai știm unde suntem congresul. Și am zis, fraților, în fiecare biserică din America există cel puțin 25 de români. La noi în biserică sunt 40 de bărbați care pot ține singur congresul. Singur. Și câteodată atâta ne mâcăim. E 5-6 mii. O, nu-mi spune mie că te duci în concediu în România cu mai mulți bani, cu mai puțin bani, cu cât știi pe oră, când vii tu acasă îți tragi socoteala, atât au fost biletele, atât au fost plocoanele, atât am dat dare, atât am ajutat. Deci nu mă mai duc în România 3 ani, 4 ani până mă repar. Și totuși, când e vorba, se face o lucrare mai deosebită, că tot așa suntem de știți, mai fraților, avem în biserică, nu pentru o biserică să fie problemă, în fiecare biserică din America avem români capabili, 20, 30, 40, în alte biserici și mai mulți, care el singur ar putea acoperi toate cheltuielile de congres. Și facem câte colecte acolo de dolari și de 3 dolari și nu mai ies cheltuielile de congres. E rușine. Pentru că așa ne-a binecuvântat Dumnezeu. În ultimii ani am citit chiar o statistică cu populația românească din America. Ce făceau românii acum 60 de ani în America? Unde erau în structura populației americane și unde sunt acum românii în general, nu numai baptiștii români? Și progresul, segmentul de populație românească, să știți, este impresionant. Putem să facem lucruri importante, putem să slujim. Nu vrem să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu, nu vrem să slujim la mese. Alegeți dintre voi 7 bărbați vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Aș vrea să vedem ce fel de slujitor își alege biserica. Înainte de aceasta, însă, foarte telegrafic, cum își alege biserica slujitor? Vedeți, aici nu se explică că a fost un vot cu bilețele, că a fost un vot secret, că a fost un vot nesecret. Nu ni se dau detaliile tehnice, dar există o direcție. Adunarea participă în întregime la decizie. Forma în sine, amănuntele nu se dau, dar chiar dacă procedura nu-i dată, înțelegem din text că biserica se lasă călăuzită de Duhul Sfânt când își alege slujitorii. Cum își alege biserica slujitorii lăsându-se călăuzită de Duhul Sfânt? Nu de simpatii, nu de prietenii, nu de preferințe, nu de interese. Nu aleg pe cutare în comitet că eu lucru la el. Dacă nu-l aleg, îl propun, nu mai știu eu, nu-mi dă mărire, sau spune că nu mai are de lucru pentru mine. Sau stau la el în gazdă, sau el stă la mine în gazdă. Sau sunt prieten cu el, joc tenis sau volei cu el, sau am business împreună. Face vreau să se rămână afară. Și din biserică știi din împărăție, nu zicem cu noi împărăție. Și ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Și aș vrea să vă subliniez doar așa. Când propui ceva în biserică, te asiguri tu și cu mine că ești călăuzit de Duhul Sfânt? Câteodată auzi așa niște propuneri foarte frumoase în biserică. Câteodată știu și de ce propune cineva ceva. Dar important este să fiu călăuzit de Duhul Sfânt. Când propui pe oricine, la orice slujire, asta e grija ta, altfel faci mare păcat. Îți eu mâna de Duhul Sfânt, nu așa, îl propun pe Ionescu, că dacă Ionescu e în comitet, îl pune la punct pe Marinescu, îl neutralizează. Asta e mare păcat, frate. Îl aleg pe, eu știu, Ivanov, că Ivanov știu că îl aranjează pe păstor. Pentru că în multe biserici, de multe ori, gândirea subterană, slavă Domnului, nu e în biserica noastră. Nu că n-a fost. A fost din belșug. Prea mult, să nu mai fie niciodată. Să punem pe cutare că ăla nu lasă pe păstor să facă ce vrea. Sau nu lasă pe cutare să facă ce vrea. Fraților, nu mai fim copii, la minte și la gândire, portați încolo și încoace. Când faci o propunere, te asiguri tu că ești călăuzit de Duhul Sfânt? Păi îl propun pe cutare în comitet, îmi zicea cu ani în urmă, vreau să-l propun pe cutare. Foarte bine. De ce vrei? Păi vreau să-l propun pentru că vrea să fie. Ce nu vrea să fie? Asta e problema lui. Crezi tu că eu n-aș vrea să fiu președinte la Southern Baptist Convention? Păi da, aș vrea să fiu președinte la Southern Baptist Convention, da? Și ce-i cu asta? E asta problema lui Southern Baptist Convention? Asta e problema mea. Ca și cum aș vrea să fiu de jurul corului. Nu e problema corului, e a mea. Păi frate, îl propun că vrea să fie. Sau frate, îl propun că vrea nevastă să fie. Îl bate la cap că zice, ce bărbat ești tu că nu te alegi niciodată în comitet? În Florida, un frate, într-o biserică, o fistă română, de când a venit în America, a fost tot în comitet. Și a venit un an, slavă Domnului, că nu l-a mai ales nimeni în comitet. Dar să mai iei de un concediu, nu? Și era așa de năcăjit și la restaurant, după ce s-a terminat slujba, a mers cu alt fras, nu puteam mânca săracul. Și măi, dar asta în America de 18 ani sau de 20 sau nu știu cât. Și niciodată n-a fost să nu fiu un comitet. Păi păcătosule, mergea din lumea asta fără să știi cum e să nu fii în comitet. Ești liber, nu te doar bate capul, nu te doare capul de nimic, e ok. Doresc să ajung odată la pensie și să nu mai fiu în comitet. Acum, eu știu că ca și păstor, uneori ajungi la pensie mai devreme. Cineva m-a întrebat, toată, așa un coleg păstor din România, frate, ai 20 de ani păstor, când de păstorie de slujire, când te pensionezi? Frate, când mă gândesc că o să mă pensionez, e una. Când mă pensionează biserica, e alta. Nu știi niciodată. Dar una știu. Că aș vrea să văd cum e și să nu fie în comitet. Și mi-e că e foarte bine. M-aș putea ruga Domnului tot așa de bine, aș cânta tot așa de bine, când aș fi solicitat să predic, aș predica, când aș fi să fac un lucru. Când ești propus, te asiguri tu că ești călăuzit de Duhul Sfânt în acceptarea ta? Când spui da într-o problemă, în rezolvarea unei probleme, te asiguri tu că ești condus de Duhul Sfânt? Când spui nu, când ești pentru, când ești contra. După Revoluție în România s-au făcut niște invenții în mișcarea baptistă și a pornit de sus, de la oameni mari, că și oamenii mari au micime lor și greșelile oamenilor mari sunt mai mari ca la oamenilor mici. Să se dea în fiecare biserică calificative la păstor, FB, foarte bine, nesatisfăcut, ca în armată, copilării. Mișcarea a fost ca anumiți lideri, Grecu de la Curtice, Hușan Mihai de la Cluj, alți păstori din vechea gardă să fie dați afară. Deci s-a dat o armă bisericii să fie puși la oaltă ca să vină păstorii mai tineri. Președinți, vicepreședinți, ce să faci? Ce păstorii nu sunt oameni, sunt oameni, sunt foarte oameni. Și într-o biserică, păstorul tocmai fusese pus la vot o biserică de încredere. Dar pentru că a venit invenția asta, este mai pus odată și din vreo 290 au fost calificativele foarte bine. Și vreo 10 au fost nesatisfăcători, imizerabil, execrabil. Păstorul a zis doar atât la urmă. Mulțumesc fiecăruia pentru apreciere. Dar un lucru e clar, că aprecierea așa de diferite n-au putut veni din același duh. Când ești contra, când ești pentru, gândește-te un lucru, că dacă frații tăi sunt pentru și numai tu ești contra, ori ei ori tu, cineva-i călăuzit de alt duh. Și dacă de când ești tu în biserica asta, tu ești tot pentru contra, poate că trebuie să te pocăiești puțin, că numai tu ești pentru contra. Alții sunt ori pentru, ori contra. Frate, să zici, ce se întâmplă cu mine de eu niciodată nu-s? Că frații, te asigur tu că ești călăuzit de Duhul Sfânt? Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Aceste lucrări, fie că e vorba de alegeri, de o investitură, de o încredere, le facem cu frică de Dumnezeu și cu tremur. Când vii și propui, îi spui păstorului, îi spui unuia din comitet, știi, eu cred că fratele Sandu ar fi bine să-l promovați în lucrare. Fratele Vasile Zah, te asigur că Duhul Domnului te mână. Nu că vii tu și după aia zici, vezi, băi, eu le-am spus de o lună să te pună la rugăciune, mă. Am te opus, mă, ăștia-s răi, mă, numai ei țin de amvon. Că păstorul nu apăra amvonul cu un băț de baseball. Dacă așa ai procedat, n-ai știut de ce Duh ești călăuzit. Dacă erai călăuzit de Duhul Domnului, venea la frate Daniel și ziceai, știi, frate Daniel, cred că tânărul ăla, sau frate Gabi, ați putea pune să conducă cântările, să știți, așteptăm vreo 2-3 tineri care să-i pune la condusul cântărilor și la multe alte slujbe. Te asigur tu că ești condus de Duhul lui Dumnezeu? Că orice gând îl faci rob ascultării de Hristos? Ce fel de slujitori își alege biserica? În primul rând se spune să fie bărbați vorbiți de bine. Și așa se spune aici, bărbați. De ce nu alege biserica femei? Pentru că Scriptura spune să aleagă bărbați. E discriminare. Da, e discriminare. E discriminarea Bibliei. Și o femeie credincioasă, care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, acceptă discriminarea Bibliei. Încă niciunul dintre voi n-ați fugit din America să cereți asil politic în Rusia, pentru că datorită faptului că nu v-ați născut în America, nu puteți fi președinți. Sunteți happy în America, chiar dacă nu sunteți președinți. O femeie credincioasă e fericită într-o biserică, chiar dacă nu e păstoriță, diaconiță, presbiteriță și altceva. Dacă e pocăită. Dacă nu e pocăită. Ca și fratele nu-i pocăit, atunci face valuri, atunci face probleme. Alegeți bărbați, vorbiți de bine. Ce înseamnă asta? Oameni de statură morală, oameni de o calitate spirituală, oameni pocăiți, oameni care poartă o bună mărturie. Vedeți, viața noastră de credință nu e numai între patru pereți de biserică. Noi suntem pocăiți luni, noi suntem pocăiți la servici. Un frate din biserica noastră a avut oameni la lucru, cu mulți au. Și într-o zi, lucrând cu scruganul acela, și l-a băgat un pic în mână. Mi-a venit și mie bârfa. Vin la păstor și bune și rele. Mi-a povestit și mie. Da, asta, bârfă de asta să te vină. Levitirea să te vină. Un băiat care nu era pocăit și lucra la el a zis: eu n-am putut să crezi, l-am tot urmărit. Deci am aflat că e pocăit bosul. Și l-am tot urmărit să văd. Și când am văzut cum s-a lovit și cum s-a rănit, n-am putut să cred că nu o zice măcar așa una. Băi, zice, a zis: au, vai, a durut, i-au dat lacrimi. Măi, dar n-a jurat, n-a spus un cuvânt rău. Omul ăla nu predică în biserică. A predicat mai tare ca toate predicile atunci. Am auzit eu și alte lucruri. Am lucrat și eu cu oameni din biserică. Și la voi lucrează oameni. Și lucrăm la oameni, și lucrăm cu oameni, și trăim între oameni. Pocăința noastră, pocăința noastră, nu-i numai duminica. Dacă eu lucrez, am români care lucrează, am un business și am români care lucrează. Și sunt la amvon cu păstorul și sunt la orgă și nu mi-am plătit muncitorii. Sunt comitetul bisericii. Nu-i the way it should be, cum zice americanul. Nu așa trebuie să fie. Noi trebuie să fim pocăiți în toate lucrurile. Vorbiți de bine pentru că fac binele. Pentru că au integritate. Nimeni nu-i perfect, desigur. Nimeni nu-i perfect. Toți suntem oameni, toți greșim, toți avem slăbiciuni, dar căutăm să fim serioși în tot ce facem și atunci când alegem oameni la slujire. Dacă nu găsim oameni perfecți, dar căutăm să fie oameni care se apropie de ceea ce se cere. Plin de Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă plin de Duhul Sfânt oameni care vorbesc în limbi, fac semne, vindecări, prorocii, nu. Și înseamnă oameni care în viața lor se călăuzesc după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu. Nu oameni plini de sine, nu plini de orgolii, nu alegem să slujească biserica oameni că-s bogați. Să-i alegem pe ăștia că ăștia au bani. Și dacă pe ăștia îi alegem, noi nu mai trebuie să dăm bani la biserică. Nu e adevărat. Nu e adevărat, fraților. Acum 10 ani am venit în această biserică și am observat această tendință. Au plecat oamenii de mult de aici. Această tendință de a se spune că 5, 6 sau 10 oameni de fapt ar ține biserica de bani. Nu e adevărat. Noi am avut o odare de seamă foarte frumoasă, de care am fost foarte mulțumiți. Dar ce oricine vrea să o studieze în detaliu și va vedea, e o dăruire și o participare colectivă a tuturora. Nu alegem oameni pentru că, eu știu, sunt inginer sau sunt profesor sau au facultate sau n-au facultate. Biserica din Zalău, odată, într-un an când eram păstor, s-a creat așa o mișcare să alegem un comitet de intelectuali. Era foarte mulți oameni cu studii superioare și au zis ei: păi, dar nu o să punem pe ăla în salopetă în comitet și domnul inginer să nu fie în comitet? Și a mers lucrarea asta subterană, așa, în săptămânile premergătoare a adunării generale, dar a transpirat. Pe totdeauna iese afară ceva. Și a ieșit o problemă în biserică, comitetul de intelectual, că era gata să avem în biserică un comitet fără niciun om cu facultate. Deci aveam vreo 450 de oameni absolvenți de universități. Înaintea lui Dumnezeu, nu diploma ta are valoare. Nu business-ul tău are valoare, nu banii tăi au valoare. Inima ta, sufletul tău, credința ta, dragostea ta, pocăința ta este ceea care are valoare. Oameni plini de Duhul Sfânt. Apoi zice, plini de înțelepciune. Biserica alege oameni înțelepți. Oameni care au o înțelepciune după standardul și definiția lui Dumnezeu. Cum știu eu că un frate îi înțelept să-l aleg în comitet? Simplu, dacă se poate conduce pe el, primul indiciu, dacă el se conduce pe el, atunci poate că e bun să fie. Nu-i singur. Dacă îl conduc pruncii, dacă nu-și poate conduce nevasta lui și îl conduce ea, și câteodată nu-i bai că îl conduce nevasta pe bărbat, dar când îl conduce și prost, atunci ai de dreptul bai. Dacă el nu e în stare să-și conducă casa lui, să-și diversească casa lui, sau business-ul lui, sau pe sine, atunci nu-i încredințez casa lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Înțelepciunea oamenilor care sunt aleși să slujească biserica nu e o înțelepciune că sunt bun la filozofie, la matematică și la teorie și la nu știu ce sau la business. Iacov 3:17. Uitați înțelepciunea slujitorilor bisericii și înțelepciunea copiilor lui Dumnezeu. Înțelepciunea care vine de sus este ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Un om înțelept după standardul lui Dumnezeu, în primul rând, are o viață de curăție. Apoi este un om de pace. Un om care este blând, nu numai cum vrea el. Un om care poate să fie uneori implacabil, dar e ușor de înduplecat. Un om care atunci când e confruntat cu o situație și îi se arată că de ce e așa și nu e așa, omul ăsta vrea să înțeleagă. Nu că eu așa vreau și așa știu și nici nu vreau să vă ascult. Nu, un asemenea om, nu. Apoi, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, fără fățărnicie, este nefățarnică. Nu-i vorba aici de o înțelepciune diplomatică, politică, de business, de management, ci e vorba de înțelepciunea lui Dumnezeu care se concretizează prin roade sau prin roduri verificabile, observabile. Te uiți la om, te uiți la cum lucrează, te uiți la situația lui și zici, da, apare că este un om înțelept. Un comitet al unei biserici nu e un comitet de filozofi, de oameni de știință, de intelectuali, de businessmen, nu, ci de oameni pocăiți și de oameni cu duh de slujire. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări și adunarea a ales. Nu avem detalii procedurale, dar adunarea a ales. Și de multe ori am vorbit cu colegi păstori și chiar și în România, de câte ori am mers, prieteni păstori și prieteni tineri și spuneau, frate Levi, știi, dacă aș avea alt comitet, aș putea să lucrez în biserică. Aș putea să fac lucruri bune, dar am comitetul ăsta, 7, 4 sunt împotriva mea. Ce pot să fac cu ei? Nu faci nimic mai. Că doar nu e comitetul tău. E comitetul bisericii. Dacă biserica tot la 2 ani ar trebui să aleagă comitetul păstorului, eu aș încheia predica în 2-3 minute oricum închei, cântăm o cântare, benedicție, mergem acasă și după amiază v-aș spune, ăsta e comitetul păstorului. Dar în Biblia mea nu scrie să se aleagă comitetul păstorului, ci se alege slujitori, se aleg slujitori ai bisericii. Și spuneam acestor frați, măi, nu-i comitetul vostru. Tata frații au ales pe fratele cutare care nu se califica. Ai atras atenția bisericii, ai explicat, ai spus. Dar ai prevenit pe oameni să fie serioși înaintea lui Dumnezeu. Au vrut să spună în comitet pe cineva să fie un cui în coastă. Să rămână, primește că din partea Domnului. Ți-au dat un trandafir, tu vrei o garoafă, ce să faci? Trandafirul te și înțeapă. Asta este, românitul cu trandafir a fost, cu Frontul Salvării Naționale, nu? Tu acceptă și lucrează. În această biserică, în 10 ani, am avut comitete de la 0 membri până la 12 membri. Și am mers înainte. Și am lucrat, că e comitetul bisericii. Biserica alege. Dintre voi alegeți. Pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru slujirea voastră. Și după ce au avut această vorbire, a plăcut adunării, i-au ales și i-au adus la apostoli. Nu apostolii i-au ales. Nu apostolii i-au ales. Biserica i-a ales. Apostolii i-au confirmat și au lucrat împreună cu ei. Și spune că care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Cum s-a încheiat adunarea generală a Bisericii din Ierusalim de alegerea comitetului cu rugăciune? Să știți că nu e așa de important cum începe adunarea generală. Toate adunările generale încep cu rugăciune. Dar pe când se termină, ori am stat așa de mult, ori suntem așa de obosiți, ori am fost așa de vivace, că nu mai avem vreo să ne rugăm. Mai eventual zicem una așa la sfârșit, în grabă. Dar important este că aici i-au adus înainte apostolilor care s-au rugat, nu numai unul din apostoli, mai mulți, s-au rugat în plural și au pus mâinile peste ei. Deci s-a încheiat toată părtășia, toată discuția, toate propunerile, toate alegerile, toate opiniile. Au fost mulți acolo, dar s-au încheiat în așa fel încât biserica a putut să încheie un moment de rugăciune și să plece cu un duh de rugăciune și de mulțumire. Asta e cel mai important lucru. Să poți să începi și să sfârșești cu rugăciune și să te duci înainte să faci lucrarea cu rugăciune. Amin.